Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər.
Kanada, Ermənistanda səfirlik açacaq və səfir təyin edəcəkdir. Bu, iki tərəfli əlaqələri gücləndirəcək və Kanadanın Erməni demokratiyasına dəstəyini artıracaqdır. Bu barədə Kanadanın Xarici İşlər Naziri Maleni Joly Twitter-də yazıb. Onun sözlərinə görə Kanada dünyada sülh və demokratiyanın bərqərar olması üçün fəaliyyətini davam etdirəcəkdir. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ararat Mirzoyan Kanadanın Xarici İşlər Naziri Maleni Joly'nin bəyanatına reaksiya verib. Biz Kanadanın Ermənistanda səfirlik açmaq və səfir təyin etmək qərarını alqışlayırıq. Bu inkişaf etməkdə olan Ermənistan-Kanada münasibətləri kontekstində atılan adımdır və ümumi dəyərlərə əsaslanan iki tərəfli əməkdaşlığımızı daha da gücləndirəcəkdir, deyə Mirzoyan Twitter-də yazdı. Xatırladaq ki, Ararat Mirzoyanla Maleni Joly arasında telefon danışığı olub. NATO-nun Madriddə keçirilən samiti çərçivəsində mətbuat konfransı zamanı Kanadanın Xarici İşlər Naziri Maleni Joly bəyan edib ki, Kanada Ermənistanda səfirlik açmağı planlaşdırır. Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan Kanadanın baş naziri Justin Trudeau-ya Kanada günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərdi. Nikol Paşinyan Ermənistan Respublikası hökuməti və şəxsən öz adından Kanada günü münasibəti ilə səmimi təbriklərini və xoş arzularını dilə gətirərək qeyd edib ki, Ermənistan Kanada ilə əlaqələrin inkişafını yüksək qiymətləndirir və onları maksimum dərəcədə dərinləşmək əzmindədir. Ermənistanın baş nazirinin müavini Mühər Qriqoryan və Üsaidin Ermənistanda komissiyasının rəhbəri John Alelo Ermənistan və ABŞ arasında inkişaf sahəsində əməkdaşlıq haqqında 5 illik saziş imzalayıblar. Sazişə əsasən Ermənistana 120 milyon dolar qrant ayrılacaqdır. Bu barədə Ermənistan Respublikası hökumətinin mətbuat xidmətindən məlumat verildi. Saziş demokratik dəyərlərin möhkəmləndirilməsi və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsinə yönəlib. Bildirilib ki, müqavilə dövlət idarə etmə sistemində şəffaflığın və hesabatlığın təşviyinə, yerli özünə idarə etmə orqanlarının potensialının gücləndirilməsinə, həmçinin seçki siyasi proseslərində iştirak və inklüzivliyə və qanun aliyinə yönəlib. Sənəd çərçivəsində həyata keçiriləcək proqramlar vatandaşların idarə etmə prosesində inklüziv iştirakına, müstəqil müxtəlif informasiya mənbələrinin əl çatanlığının artırılmasına töhfə verəcək. İqtisadi sabitliyi gücləndirmək üçün proqramlar özəl sektorun rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına, işçi güvələrin gücləndirilməsinə və təbii ehtiyatların davamlı idarə olunmasına yönəldəcək. İyunun 30-da İsrail dövlətinin Ermənistan Respublikasına yeni təyin olunmuş səfiri Yoel Leoni, İsrailin Ermənistandakı fəxri konsulu Aşot Şahmuradiyanın müşayiəti ilə Erməni soyqırımı memorialını ziyarət etdi. Qonaqları Erməni soyqırımı Müze İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini Edita Qzoyan salamlayıb və onları Erməni soyqırımı memorialının tarixi ilə tanış etdirib. O, həmçinin ötən əsrin sonlarında Azərbaycan ərazisində Erməni əhalisinə qarşı etnik təmizləmə zamanı həlak olmuş ermənilərin xatirəsinə həsr olunmuş və Tisarnakabert ərazisində yerləşdirilmiş 3 xaçkarın hekayəsini təqdim edib. Nümayəndə heyətinin üzvləri əbədi məşəl önünə gül dəstələri qoyaraq Erməni soyqırımının günahsız qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad ediblər. Qonaqlar Erməni soyqırımı müzeyini də gəziblər. Deyim və müvəqqəti sərgilərlə tanış olublar. Səfərin sonunda Səfir Fəxri Qonaqlar kitabına qeyd edib. Ermənistanın Ermənistan-Türkiyə normallaşması prosesində xüsusi nümayəndəsi parlamentin vitse-sədri Ruben Rubinyan Türkiyənin müxtəlif rəsmilərinin prosesi Azərbaycanla əlaqələndirilmələri barədə açıqlamalarını qəribə hesab edir. Armen Press'in məlumatına görə bu barədə Ruben Rubinyan jurnalistlərlə keçirdiyi briefingdə qeyd etdi. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması prosesi başlayandan Ermənistan çox konstruktiv olub. Ermənistanın siyasi iradəsi var və təzliklə normallaşmaya nail olmaq üçün bu iradə nümayiş etdirir. Prosesin uğuru Türkiyənin müvafiq konstruktivliyindən və siyasi iradəsindən asıllıdır. Gördüyümüz kimi hələlik çox da irəliləyiş yoxdur, deyə Ruben Rubinyan bildirdi. Ruben Rubinyan bir daha təsdiqləyib ki, sərhədin yenidən delimitasiyası məsələsi müzakirə olunmur. Türkiyənin müxtəlif rəsmilərinin Azərbaycanla prosesi koordinasiya etdikləri və ya razılaşdıqları barədə açıqlamaları bir az qəribədir. Amma bu cür proseslərdə ən vacib siyasi iradədir. Əgər o siyasi iradə olarsa, qalanlara çox asan həll olunan məsələlərdir, deyə o qeyd etdi. Ruben Rubinyan Türkiyə hakimiyyətinin Zangezur dəhlizi ilə bağlı açıqlamalarına toxunaraq deyib, o, bəyanatlar Ermənistan-Türkiyə normallaşması prosesinə heç bir töhfə vermir, bəlkə də əksinə əngəl törədir. Avropa Şurasının Parlament Ansambliyasının bürosu Azərbaycanda jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərin həyat və təhlükəsizliyi üçün Təhlükələr adı hesabatı hazırlamaq haqqında qərar qəbul etdi. Məruzəni AŞPA-nın Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsi hazırlayacaq. Bu barədə AŞPA iyunun 27-sində məlumat yaydı. Məlumatda deyilir ki, Mədəniyyət, Elm, Təhsil və KİV Komitəsinə bu məsələ ilə bağlı rəy hazırlamaqda tapşırılıb. Bu il mayın 2-sində bir qrup AŞPA deputatı Azərbaycanda jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin həyat və təhlükəsizliyi üçün təhlükələr haqqında qətnamə qəbul etmək təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Belçikalı deputatlar AŞPA-nın 24 ölkədən olan 37 üzvü dəstəkləyib. Deputatlar xüsusən jurnalist Əvəz Sıxməmədovun fevralın 22-sində öz evində öldürülməsinə, bloger və hüquq müdafiəçisi Baxtiyar Hacıyevin oğurlanmasına habelə Azərbaycanda və xaricdə araşdırmaçı reportyollar üçün təhlükələrə istinad etdi. Reportyolların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Əmin Hüseynov Amerikanın səsinə deyib ki, Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları Komitəsi sentyabrın 15-də məruzəçi təyin edəcək. Bundan sonra məruzəçi hesabatı hazırlamağa başlayacaqdır. Ermənistan ərazisindən dəhliz məntiqi ilə keçən istənilən yol istisna olunur. Armen Press-in məlumatına görə bunu iyulun 30-unda hökumət iclasından sonra jurnalistlərə keçirdiyi briefingdə Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirdi. Bizim siyasətimiz belə devam edir. Mövqeyimizin yaxınlaşdığını elan edəndə yalnız sərhəd nəzarətindən olacağı məntiqi ilə irəli gəldiyimiz deməkdir. Ermənistan ərazisindən dəhliz məntiqi ilə keçən istənilən yol istisna olunur, deyə o qeyd etdi. Təhlükəsizlik Şurasının katibinin sözlərinə görə kommunikasiyaların açılması məsələsi həm Moskvada, həm də Brüsseldə müzakirə olunub. Azərbaycan uzun zaman deyirdi ki, dəhlizdən danışılır. Səhv etmirəmsə, noyabrın 6-sında Rusiya Baş Nazirinin müavini Overçuk Yerevanda olarkən heç bir məsələnin dəhliz məntiqi ilə müzakirə olunmadığını açıqladı. Brüssel danışıqlarından sonra da eyni şey oldu. Michelin sözcüsü açıq şəkildə bildirib ki, heç bir dəhliz heç vaxt müzakirə olunmadı. Bu, onu göstərir ki, danışıqlarda bizim yanaşmamız həmişə belə olub və indi də belədir, deyə o qeyd etdi. Ermənistanda 2 günlük səfərə gələn Almanya İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf üzrə Federal Naziri Svenja Schulz Ermənistan Respublikası İqtisadiyyat Nazirinin müavini Armen Arzumanyanın müşayiəti ilə Erməni soyqırımı memorialını ziyarət edib. Erməni qurbanlarının xatirəsinə ucadılmış abidə önünə əkil qoyub. Sonra o ebedi meşel önüne gül desteleri düzerek soygırımın günahsız kurbanlarının hatiresini bir dakikalık sükutla yad edip. Svenja Schulzeni, Almanya'nın Ermenistan'daki fövgelede vesayetli sefiri Viktor Richter, Ermenistan'ın Almanya'daki fövgelede vesayetli sefiri Viktor Yengibaryan ve nazirin rehberlik ettiği nümayende heyetinin üzleri de müşayiyet etti. İyunun 29-unda Ermənistan Respublikasının Rusiyadakı səfiri Vağar Şakarutyunyan və Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Bankin arasında görüş olub. Söhbət zamanı Ermənistan-Rusiya iki tərəfli münasibətlərinə dair cari məsələlər müzakirə olundu. Tərəflər iki ülke arasında Avrasiya məkanında əməkdaşlığa da toxunub. İki tərəfli maraq doğuran digər məsələlər də müzakirə olundu. ATƏT-in Minsk qrupu aktivləşdirmək cəhdləri Bakını narahat edir. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin dünyada sülhün və dayanıqlı inkişafın təşviyində milli parlamentinin rolunu gücləndirilməsi mövzusunda həsr olunan Bakı konferansında bildirib ki, Ermənistan və digərləri Minsk qrupunu həyata qaytarmağa çalışır. Lakin bu, regionda mümkün sülhün bərqərarına dağıdıcı təsirə malikdir. Biz uzun illər, təqribən 30 il ərzində gözləyirdik ki, baynahaq ictimaiyyət ədalətsizliyə və işğala son qoyulmasına yardım edəcək. Bu məqsədlə ATƏT-in 92-ci ildə Minsk qrupunu təsis etdi və o, bu münaqişənin həlli yolunu tapmalıydı, yəni işğala son qoymalıydı. Əksinə, Minsk qrupu bu münaqişənin əbədi olmasını istəyənlərin əlində əlatə çevrildi. Bugün Azərbaycanın münaqişəni həll etməsindən, işğala son qoymasından, özünə ərazi bütövlüyünü hərbi siyasi yolla bərpa etməsindən sonra Minsk qrupuna ehtiyac yoxdur. Biz Minsk qrupuna artıq elvida demişik. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan və digərləri onu həyata qaytarmağa çalışır, lakin bu mümkünsüzdür. O artıq ölüb. İşğaldan əziyyət çəkmiş ölkə kimi biz bunu artıq açıq şəkildə bəyan edirik. Düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı hər hansı spekulyasiya nəinki qeyri məsuldardır, eyni zamanda regionda mümkün sülhün bərqərar olması üçün dağıdıcı təsirə malikdir. D. Aliyev Azərbaycanın baynahaq hüququ pozduğunu və müharibəyə başladığını bir daha etiraf etdi.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.